halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
وفيدنمو جمعاء 19 بشهر جنوري 2018 إذا عدوا حاجين دادهين فلسطين أحمد إيمان يعني وحسين بره
qodob badan ida cadeen in kugu haynaa waxa kamid dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamadeeda ay soo badbaadiyeen 32 caruur oo al shabaab u afduubna kuwaas oo lagu tababaray iskuulkii la gobolka Shabeellaha Dhexe
dacaan meeshii ilmihii rasaas markii lagu furay shan cunud amal ah dhimatay macallinkii maasi macallin markaas ka ahay iyo san ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana ay kan ku dhintay ilmihii saaki waad brigii meesha laga rartay ay kan iyo ko indhaha laga xirxiray
waxaa kaloo idiin haynaa maxkamadda sare ee Kenya oo si ku meel gaar ah u hor istaagtay ku dhaqangalka go'aankii basaska looga mamnuucay inay habeenkii galaan safarada dhaadheer
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sanad guuradii koowaad markii uu madaxweyne Trump xilka qabtay ayaad maqli doontaan.
Trump dee marka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaynu ku hadlaynaa warka shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdiisa oo matay qalka caadi ee Mareykanka. Waxaynu ku hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin yaan eedu kiriya la saarin Trump ee eeda ha la saaro boqorada yaryar ee khaliijka iyo dowladaha Islaamka ah ee horumarkana u diidan dadkooda. Trump anigu kuma eedanay arrintaas sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamo gaar oo Soomaali ah oo taageero ka helaya ciidamo la sheegay inay Mareykan yihiin ayaa soo badbaadiyay 32 caruur oo ay qafaasheen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamada Soomaalida ay caruurtan ka soo badbaadiyeen iskuul lagu tababaray askar ahaan oo ku yaalla tuulada Jameeca Jilaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in howlgalkan ay ku dhinteen ilaa iyo 10 qof oo ay ku jiraan caruur. Hay'adda Human Rights Watch ayaa dhawaan soo warisay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka miyiga degan xoog uga wadanayaan caruurta yaryar si ay askar ahaan ugu tababaraan. Dhinaca kalena ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen ay ku dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay bartilmaameedsadeen meel 50 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarkaasi dad rayid ah aysan waxba ku noqon.
Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa wada dooda ku saabsan xeer ay soo ansixiyeen mudanayaasha aqalka hoose ee Kongareska. Xeerkan ayaa u ogolaanaya in xukuumaddu ay hesho kharashka ay ku sii shaqeynayso muddo bil ah. Golaha Senatka ayaa fursad u haysta in doodan ay soo afjaraan ka hor saqda dhexe caawa. Madaxweyne Trump ayaa goor hore oo maanta oo Jimcaha qirtay in codadka mudanayaasha dimuqraadiga ah loo baahan yahay. Madaxweynaha ayaa sidan ku sheegay bogiisa Twitterka, laakiin waxa uu sheegay in shuruudda ay dimuqraadiyiintu ku xidheen ansixinta xeerkan ee ku saabsan arrimaha soo galootiga uu keeni karo in la hakiyo shaqada xukuumadda.
Safiirada Afrika ee qaramada midoobay ayaa la kulmay safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay iyagoo kala hadlay hadalladii la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ugu yeeray Afrika wadamo bulaacad ah. Anatolia Dong Imba, safiirka Equatorial Guinea u fadhiya qaramada midoobay ahna madaxa safiirada 54 dal ee Afrika ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Nikki Haley ay ka xumaatay sida hadalkaasi ay u dareemeen. Toddobaadkii hore ayaa safiirada Afrika waxa ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen in hadallada Trump ee qaaradda ku tilmaamaya bulaacad ay tahay mid laga caroodo cunsuriyad iyo ajnabi nacaybna ah, waxaana ay dalbadeen raalligelin laga bixiyay islamarkaana dib loola noqdo erayadaasi. Dhowr diblomaasi oo kulankaasi ka qayb gala ayaa sheegay in ay dalbadeen intii kulankaasi uu socday ay la yeesheen Nikki Haley in Trump uu farrin u diro hogaamiyaasha Afrika marka ay kulan sanadeedkooda iskugu yimaadaan magaalada Addis Ababa 28 ilaa 29 bisha Januari. Waxaana uu sheegay in Doga Imba in kulanka Nikki Haley uu ahaa mid saaxiibtinimo oo si furan ay u wada hadleen.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee Mareykanka ee laga dhisay London. Hadalkan ayaa ku soo beegmayay iyadoo toddobaad ka hor uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu diiday inuu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee uu Mareykanku ka dhistay halkaas. Tillerson ayaa lagu wadaa inuu hadda booqdo magaalada London, taasi oo qayb ka ah safar 8 maalmood qaadan doona oo ku marayo qaaradda Yurub.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysteen, mas'uuliyiinta Soomaaliya waxay sheegeen in ciidamada dawladda ay howlgal ku soo badbaadiyeen 32 caruur ah oo u qafalnaa ururka Al-Shabaab kuwaas oo lagu tababaray iskuul ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba waxaan arrimahaasi qadka telefoonka uga wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo howlgalkan uu ka dhacay oo codsaday inaan magaciisa la sheegin.
Abaarhii 9:00 saacad rasaasta maqalnay. Dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin ogeyn aan la garanaynin oo waqti saqdhaxa ay tahay. Marka ciidamadii waxay sameeyeen kulaytabad meeshii meel waxaa ku tiilay meesha oo bara waxaa ku aalay meesha oo dugsi ee ku yiilay oo macda ku aalay oo nimankan qaabka ay ilmo iyo wax noocaas ay ku aruursan jireen.
Marka
saatay wax u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markay lagu furay shan cunug camal ku dhimatay macallinkii maasa macallin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana ay kan ku dhintay ilmihii saaki waa brigi meeshii laga rartay ay kan iyo ko indhaha laga xirxiray.
Hay ilmaha da'dooda ilaa iyo imisa jire ahaayeen?
Walaalay ilmaha da'doodu waa 18 sano jir ilaa 10 sano ilaa 9 sano taasay u dhaxeeyaan.
Marka meesha ma waxay ahayd xira ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha?
Walaalay meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd laakiin kama mareen qaybtan ciidanka tababarka ee kama mareen waxaadan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha iyo shakhsi aan darihii ay kala yihiin ay ka fushadaan ahayd. Ilmahan ilma la soo qabtay oo waalidkood xoog loogu soo qaaday ahayn.
Adinka saaka diyaatiin dadka deegaanka maxaa aragteen, meeqa qof aragteen oo kamid ah dhalinyaradaas ama caruurta?
4 cunug oo kamid ah oo la yaqaan oo deegaanka meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen marka saasay wax u jiraan.
Meeqa jiray ahaayeen kuwa dhintay oo meedkooda aragteen?
Kuwa dhintay 13 sano jir, 14 sano jir, 9 sano jir, saas waa caruur aad fiiga yaryar waa aan waaweyneen waa.
Haye, marka waxaa la sheegay in qoladii meesha joogta xerada joogta ay iska caabin sameeyeen, ma jirtaa taas?
Waa waxaa keenay iska caabinta shantii ruuxo ilaalada ahayd iyo macallinkii meesha ay joogeen ay waxa sheer ka dhaceen. Wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin, kastaas jiro xerada looga imaano dugsiga looga imaado la ahayd. Waxaan kale markay kale wax iska hor imaaday inta meelo kale ay soo mareen ciidamada aanba ay gaareen wax ka dhacay ma jirin.
Marka markii ugu dambeeyayna iyo waxaa meesha la wareegay ciidamadii kumaandooska ee dowladda? Haddii aan dib ugu noqono meeshani, waxaa sheegtay in caruur la isugu keeni jiray oo lagu tababari jiray. Caruurta marka ma deegaankan bisa laga keeni jiray mise deegaano kale laga soo wadi jiray oo meesha waa la isugu keeni jiray?
Caruurta waxay u badan yihiin hadda qaasatan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana, balse inta hadda meesha ay ka aruurayeen meesha ay geeyeen deegaanka iyo meelahaas wixii ka dhadhawoodhan meeshay ku aruursan jireen taasay wax u jiraan walaal.
Haye, dadka deegaanka haddii aad tihiin sidee u aragtaan howlgalka?
Wallaahi howlgalkan waa aragnaa kuleetaba anaga dadkii deegaankani waa nahay, maadaama dadkii deegaankani aan nahay meeshana maamul aska tili oo maamul hore aad usii joogay haddana dagaal aska dhacay nimankaas niman dadka qasba oo aada u dhib badan maadaama iska ahaayeen oo ilmahaas baad ilmo raali leeyahay aysi ahayn. Marka kuleeta wixii way dhaceen anakana waa mid aad aan una yaabanahay meesha meel colaad ay ka muuqato dadkii aaday u cabsi qabaan. Meesha firfircoonin kama muuqato, waa meel dadkeeda cabsi ay ka muuqato albaabada isku tuma.
Yaa jooga hadda marka magaalada?
Hadda magaaladan dadkii deegaanka ku soo naqday kuleetaba meeshii dibkii ka dhacay iyo wixii iska waraysanaya cid hadda kusoo laabatay ma jirta. Aagaga ka dhadhow xataa hadda wax joogo hadda ku sugan oo aan sheegi karo ma jirta. Saasay wax u jiraan.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan deegaanka yaala gobolka Shabeelaha Dhexe oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda federaalka ay weerar ku qaadeen kaas oo lagu soo furtay 32 caruur oo ururka Al-Shabaab ay tababarayeen.
Halka digisay naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa si ku meel gaar ah u hor istaagtay in uu dhaqanka lagu aankii baabuurta waaweyn ee basaska looga mamnuucay inay habeenkii safarada dhaadheer ee magaalooyinka galaan. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Qalanjo.
Maxkamadda ayaa ku amartay laanta booliska wadooyinka inaysan dhaqan gelin go'aankii gaadiidka safarada dhaadheer ee habeenkii looga mamnuucay bishii hore inta ay soo dhamaanayso dacwada ka dhankaa ee maxkamadda hortaala. Rakaabka iyo gawaarida safaradaasi ee go'aankaasi horey u saameeyay ayaa aad u soo dhaweeyay amarka maxkamadda sare iyaga oo sheegay in culays weyn ay ka qaaday, laakiin qaarkood ayaa doonaya in lagu sii adkeeyo in guud ahaan dalka laga mamnuuco in safarada dhaadheer ay aadaan baabuurta. Sababtuna waxa weeye iyaga oo qeyrul mas'uuliyiin ku sheegay darawalada oo habeenkii inta ay isticmaalaan waxyaabo maanka dooriya markaasi ay sabab u tahay inay shilal ku bataan.
Hashim Shiriif macallada dhigaa marka aniga waxa la leeyahay fikradeeda maxkamadda ay fasaxday baabuurtaas way ku saxan tahay waayo aan dib badan ba maartay aan intaan hadda la xiray baabuurta ayaan la kulanay alaabo badan oo dirsan jirnay anaga xayirmay dad badan oo safar jiray maartay ayaa loojinaa jiifo marka dib baan ku qabnay way ku saxan tahay dhigaa adeer labada buskimid waa qadar ilaahay lama gafo adeenii maalin buskimid waan dhigaa aniga aniga
waxa ila magacay maxamuud maxamed sheekh maxamuud kubara aan waxaan ka ahay darawal waqti dheer ee waddanka Kenya ee waxaan soo jeedin lahaa in gawaarida aan la fasixin in ay habeen socdaan hadii aan loo helin wax darawal ah oo mas'uul ah oo ka bixi kara shaqada ama mas'uul shaqada ka bixi kara darawaliintu waxay u bateen niman daroogada aad u isticmaala qamriga caba xashiishka caba khayr mas'uul ah oo dadka ay wadaan aan ka fikireen waqti ku xisaabtamay.
Maxkamaddu waxay horyaalay dacwad ka dhana amarkii hore ee joojinta oo looga gol lahaa hoos in loogu dhigo shilalka gawaarida safarada dhaadheer gala oo aad u soo badanayay bilihii dambe. Bishii hore 17-keedii ayaa gudiga la kala diray ee NTSA waxa ay soo saareen amar ay gawaarida magaalooyinka dhaadheer iskala kala goosha ay ku soo rogeen kaasi oo ku aadanaa in aanay habeenkii safri karin. Baabuurro dhowro oo la qabtay iyaga oo habeen safraya gobollada qaar ayaa markaasi la xirxiray. Wadayaashii gawaarida ayaana maxkamadda markii dambe sii daayeen maadaama sharciga dalka aanu mamnuucaynin in habeenka la safro. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan Melbourne naga dhegeysanaysaan. Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii 23-aad ee ururka ISAF ama ISAF oo ah urur ay leeyihiin ciidanka heeganka ah ee bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya ayaana ka qayb gelin shirkan sanadkan, lamana oga sababta maqnaanshihooda. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray arintaas.
Shirkan oo socday 5 bilood waxa bilaabay gudiyada farsamo ee 10 dal ee bariga Afrika ee ku bahoobay ururka ISAF iyadoo ku xigay shir ay ku kulmeen taliyeyaasha sare ee ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gabagabeeyeen qaar ka mid ah wasiirada gaashaandhiga iyo wakiilada matalaya wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga Afrika. Dowladda Soomaaliya oo xubinka ururkan caadiyana ka qaybgeli jirtay hawlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax waftiya oo ka qaybgala shirkan ISAF iyadoo mas'uuliyiinta ururkan ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan sababaha Soomaaliya uga magnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan ISAF. Inkastoo ururka ISAF uu ka kooban yahay military, haddana waxaa hoggaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga Afrika. Agaasimaha guud ee ururka ISAF, Dr. Cabdullaahi Cumar Buux, ayaa marka hore iga waramay waxyaabaha ay xoogga saareen.
Shirkani waxaan ka hadlaynaa waxa weeyeen economy-gi, waxaan ka hadlaynaa waxa weeyeen budget-ki, waxaan ka hadlaynaa kale waxa weeyeen wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la i ii saaray oo iyadoo iminka 9 bilood ay ku dhawdahay inaan wixii aan waxeyna aan miisaamno waa maskaxgal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka nimnay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno
agaasime ciidamada nusi hadaba ay u hawlgalaan xal sugeya
waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii la soo tababaro ay khabaradii la imaadaan weynanahayn waxba ma qabsan qareyno way maanta way kobocday 14 sano ay jirtaa Eastern Africa Standby Force way bislaadeen waxaanu gaanay 2014 waxa la yiraahdo full operation capabilities iyana hawlgalka yaan gaani 3 sanadood dabadeed waana ka ilaahay nagu asturay exercise weyn waxaynay maanta su'aal baa taalo ma exercise umma ku jirnaa mise waa hadde tole waan daadacnaa ururkani aan imka waxaynay su'aalada waa la isweydiyay ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in hadde tole kor aan u sii kicino oon dhaqaaqno
halkaad u socotaan waa halkee markaa waad isla soo qaadeen waad ka wada hadasheen markaa maxaad nooga taaban kartaa meelhi mudnaanta koobaad aad siinaysaan oo la isla yahay halka dhibaato ay ka jirtay waa la isulan karaa in lagu baxo
su'aashay waa su'aal horta adag ee nuwana diplomasi in laga wada faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeeda si aan taaban karayo ee ugu yar waxa weeyeen in an observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yiraahdo panel of the wise intuuna buuq u dhicin 10 wadan dad aaqila oo nidaam leh in laga soo doorto ameeshay dhibaato jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu inteena dhicin baa horta la galaa ee intaa waa fikrad fikradaha kale badan ee jira waxa weeyeen aslanka baa ugu dhuftay ee carabka wixii electionka inaan anaku aan garanno ee yuba imka gasha oo la tago oo la soo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo panel of the wise kibay inaan galaysa dhadhaxadiistii bay galaysa ee waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxa xilliga la isku raaco haddii toola amar u mansuweynaa oo xilliga ku dhaqaaqno
Cabdirashid Maxamed Cali oo loo yaqaan Cabdirashid Jucfe waa wakiilka ISAF u qaabilsan midowga Afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u hawlgelayaan ciidamada ISAF ee bariga Afrika
hadii reaching ama qaarada ay ka soo baxdo wuxuu colaad ah in ay awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan wadan iyaga oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya Peace and Security Council-ka African Union-ka si aad darteed waxa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa 2014 weeyeen laakiin wali waxa rabaa saddexda heer inay standardkoodu isa soo gaaro waxaana ku rajo weynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwii kala iyaga oo wax ka qabta
fa Soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaa waa loogu yaami soo wali kuma guuleysan shabaab baa wali weeraradoodii wada nabadgelyadu uma wanaagsana Soomaaliya xoogan imi kaad ka hadlaysaan ee ISAF ayaa jira soo gacan ma hayna siyaan ami soo maxaa la sugayaa iyaga
een Soomaaliya sidaad ogtahay African Union ka waxaan uga mahadcelinaynaa in fact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta Soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen African Union ku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badiyeen rijinka inay Soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhameeyo ashabaab laakiin dawladda Soomaaliya waxa inta loo tirangirinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas'uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan sidaa darteed arintaasi waxa weeye rijinka iyo dawladda Soomaaliyaba waxay ka wada shaqeynayaan sidii ciidanka Soomaaliyana uu noqon lahaa mid la wareega awoodda Soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas'uuliyadda inay kontroolsho amnigeedu dhan ciidamada African Union iyo kuwa rijinka midna ka baxay Soomaaliya
Colonel Ali Aden oo loo yaqaan Ali Xamud ayaan weydiiyay in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u hawlgalaan
go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin in ciidankan la diyaariyay waxaad ogaatay inuu hoos yimaado ururka Afrika go'aan siyaasadeed waxa waa hawl dheer weeyaan dadku sidoo u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dawladdiisi wada joogo marka loo baahan yahay inuu isku yimaado imika ahaan mursidu waxa weeye wax degdeg ah oo maanta qaaradan Afrika marka la yiraaho khaasatan bariga Afrika taan Soomaaliya ahayn arrinkan Soomaaliya taagan ma hayne tu kolo imika na soo foosaartay ma jirto wax degdeg ah mar waxa jirta la soo hadal qaaday Burundi la soo hadal qaaday laakiin lagu ma dhaqaaqin waxana lagu dhaqaaqi waayay isfahan baa yimid ina si kale arintaasi loo dhigo marka wax hor jooga ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan inay hawlgali karaan waa diyaar bay u yihiin
Rabadan Muuse VOA Djibouti
kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaan noo diyaariyay oo nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa u buuxsamaya sanadkii ugu horreeyey ee uu talada Mareykanka hayay. Madaxweyne Trump ayaa sanadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka. Waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey. Haddaba, sidee ayuu u muuqdaa sanadkii ugu horreeyey ee uu Donald Trump talada Mareykanka hayay? Waa mowduuca ay faaqidaadeenna toddobaadkani ku saabsan tahay. Marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwa in uu ino soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sanadkii uu talada hayay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu hayay talada Mareykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Mareykanka oo ah mid ka mid a quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaana faragelinta militari ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East.
Waxaanu ilaayo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Mareykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxaa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Mareykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Mareykanku ku geysanayaan gaar ahaan Siiriya iyo Ciraaq. Sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa korodhay gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Liibiya. Sida ay ku warrameyso Jasiika Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka,
strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay saddex jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa laba jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qaybo ka mid a dalalkaasi loo aqoonsaday meelo halis ah.
Kasoo saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump, waxaa jira hadallo ka soo yeedhay oo si weyn u qabsaday warbaahinta, waxaana ugu dambeysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyey inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwac oo warbixintan inala socodsiinayay. Waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta Soomaaliga ee VOA. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda. Waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga, gaar ahaan caasimadda Riyaad, ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku nool dalkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sanadkan uu xilka hayay.
Dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyadda madaxweynaha kale, yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco. Laakiin markaas aan fiirino samarka guud, markaan eegno ka xifdi ahaan, anagu ilaa hadda waxaan ku qanacsannahay in uu noo dhaamay inuu isagu meesha joogo inta ay joog lahayd haweeneedii Hillary Clinton ee laga guleystay. Marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha Mareykanka oo kale, sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeka loo yaqaano, kuwaasoo joogi doona ilaa 30 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib, yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Mareykanka 40 sano generationka soo socda. Marka annagu long term picture-ka markaan fiirino, waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo, waxaan aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuurigu uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa 3 sano soo socda.
Waa tahay Murshid, saad ka warqabtid Mareykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda caalamka. Marka inta sanadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
Siyaasadda caalamka laba arrimood oo sadii aan laba u kala qaado. Mid waxaa jirta inuu dib u gurasho ay dowladda Mareykanka ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. Anigu ka shaqsi ahaan arrintaa ma aaminsana. Xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad badan oo isu tagay oo yani siyaasado yani xagga arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistyaal yihiin, qaarna aaminsanyihiin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. Anu marka waxaan ku jiraa wingigaada qaybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Mareykankaba yani national security-ga Mareykanka markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Mareykanka ee caalamiga ah ee yani sida arrimaha bariga dhexe oo kale arrimaha afrika arrimaha asia sida north korea oo kale laakiin madaxweynaha wuxuu aaminsan yahay haddana dan ugu jira mareykanka si xagga dhaqaaluhu ka eegaa isagu taasoo anigu aan ku raacsanayn laakiin haddana xag dhaqaale ahaan ina dan ugu jirin in mareykankuna fargelin ku sameyn meel laba caalamka laakiin waxaan aaminsanahay hadda isagu xagga siyaasadda arrimaha dibadda in fashil weyn uu ka dhacay intii sanadkii uu madaxweynuhu mareykanku yacni donald trump hayay siyaasadiisuna ayna ahayn tii rasmiga ahayd ee lagu yaqaanay sida traditionalka ah xisbiga jamhuuriga ayna ahayn
waad maadsantahay haddan aan su-aasha u gudbiyo xasan xundubey oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda falanqeeya oo ku sugan magaalada muqdisho xasan sanadkaasi uu trump xilka hayay sidee kugu muuqataa
runtii madaxweynaha mareykanku sidii marka hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab lahoon la filayn oo marka loo fiiriyo haweeneydii fatanka kula jirtay hillary clinton oo siyaasadda muddo dheer kusoo jirtay ama ha noqoto ha toos ha u maamusho markay arrimaha dibadda joogtay ama senatorka markay ahayd ama marka ay xataa ay ahayday haweeneyda koowaad ay ka ahayday marka loo fiiriyo marka isaga wuxuu ku yimiday si lama filaan ah oo ma aha nin lagu yaqiino siyaasadda jargarooyinkeeda kala duwan soo mara ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oon la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha mareykanka waxaa ka dhacaayo waxaa runtii inta badan loo helay systemka mareykanka oo check and balance waxay dhahaan amase in awooddu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin aan lagu fakaday sida tii ku saabsanayd maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo ku tallaabsaday waxaa ka hortegay nidaamka mareykanka oo aan oqoleyn qof hal qof inuu xariga la boodo tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee kusa ay wadagaleen lix dowladood iyo ay wadagaleen eraan oo kan waa in laga noqdo uu soo saaray waxay kamid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xooga badan keenay oo xataa yurub iyo asagu kala fogaadeen iyo mareykanku yurub dadkii ugu dhowaayo xataa ingiriiska ay kamid tahay waa isku dhaceen baree ministerka ingiriiska iyo isaga xiriirkiisu iskuma fiicna taas markay kala jab xeer yurub ay keentay jarmalka iyo faransiiskuna way kasii fog yihiin waxay kasii ayaguna sidoo kaleeto waxay ingiriiskeeda kasii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arrintaas in dib loo celiyo waxaa kaloo marka taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiiba inuu uga gudbo waxaa kaloo labaysan tan ka dhacday sacuudi carabiya oo isaguna golofkii iyo gacankan khaliidka ku kala qaybsama isaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale waxau ku saddexeeyey arrinta qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog la dhalisay aad ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arrin allama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo maraykan ay ballan qaadi jireen in qudus safaaradda ay u rari doonaan ayna u aqoonsa doonaan inay tahay caasimadda dowladda israa'iil oon ka murun lahayn haddana mar walba laguma dhaqaaqi karin oo waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markay yimaada aan la fulin karin ay ahaan jirtay waxaa kaloo ayaduna lamida xataa suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga gurtay awoodda ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii isaga ay ahaayeen maraykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaanbuurta oo yurub kamid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa mexico oo dowladda maraykanka diris la ah ilaa north korea oo arrinteedana aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo north korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga korea wax ka dhex jira waa asia iyo maraykan iyo yurub iyo meel kasta waxa waaye mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadamku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega ah waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay marka waxyaaba badan oo la qorsheyn oo degdeg ah oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh
waata waad mahadsan tahay aan u wareejiyey su-aasha maxamed cali biixi oo isagoo ah saxufi ka howlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faahfaahisaa dunida islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne trump taladahay
trump de marka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay aqalka cad ee maraykanka waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin shaqsi ku caan baxay waxyaaba inka badan dadku ay ka anfariiraan oo aan xiirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka maraykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo la og yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay'adihiisu ay isu dheeli tiran yihiin. Marka waa shaqsiyad caynkaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka Islaamka ka khuseeya. Waxay la tahay waxyaabo badan baa dee horta waxyaabihii ugu badnaa ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka Islaamka ayay toos taabanayeen. Wuxuuna Trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulay ba waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa uu eegayay caalamka Islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii la xanibay baa kow ka ahaa. Waxaa kaloo iyana Islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka Islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo Islaam nacayb gooni ah. Ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee oo ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cuno qabateynta wadamo Islaamka la saarayo ee laga joojinay Brighton oo kale. Si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo boodo ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadka wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka Islaamka aana si gooniya u taabanaya. Waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah inuu isku laraba diinta Islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oo ay ognahay diinta Islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan. Marka laga yaabo sahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah wadamada Islaamka intuu Trump joogay ka soo gaaray. Waa arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta Quds oo kale ay ugu weyn tahay.
Waad mahadsan tahay Maxamed Cali Bixi. Su-aasha haddaba aan u gudbiyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga talada haya dalka Mareykanka. Murshid, saad la socotid taageerayaasha madaxweyne Trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay la uryaaqeen inuu wax walba ka horreysiyey dowladda Mareykanka iyo danaha Mareykanka, ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto?
Horta saaintaan u gudbin arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha Islaamka ee lagu eedeynayo Trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen, laakiin waxaan kaloo markhaatima doonta u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada Islaamka iyaga isbahdilay ee maaha Mareykanku inuu bahdilo. Qofku markuu isagu isbahdilana datiisa dareeraha tu kale ku dalaaleeyay qortooyon yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi Islaamka ku haya, waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada Suuxuud ay ka dambeysay oo kula oo xataa qayb ka ahay Trump balankiisii ahaa in Quds ay u qoonsadaan caasimada mataqaana Israa'iil. Marka yaan eedu kaliya la saarin Trump ee eeda ha la saaro boqorada yaryar ee khaliijka iyo dowladaha Islaamka haystay horumarkan u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qayb ka aban dhihi kara anigu Islaamka dhibka caalamka ka haysta Trump anigu kuma eedanay arrintaas sababtoo ah Trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya suu sheegay. Haddaan su-aashaada u gudbo, haddaba hawshan ah dadkiisa yacni maadaama ay doorteen qaabtan masii shaqeyn kartaa dabcan de isaga u shaqeynaysa sababtoo ah dadka waa lagu doortay. Waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa ka mid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codan jiray baa doortay isagaad oo kusoo baxay oo la filayn inuu soo baxo waakii walaalkii lahaa lama filayn dabcan lama filaynin, laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yacni xogaa cadaawad soo jirtay oo xogaa yar cusurnimana ay ka maqnayd ayaa ku jirtay dadka dooranaya. Marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yacni codka dadweynaha Mareykanka, codka dadweynaha Mareykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa. Ma anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay, laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday. Dadka Mareykankuna ilaa iyo hadda marka boomka la qaado way ku raacsan yihiin. Marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani Mareykan baa usoo baxay, Mareykan buu u shaqeynayaa, danahoodu sax iyo khalad buu wadaa, laakiin caalamul Islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anuguna aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda
iyo diintooda iyo sumcadooda iyo dignitooda inay ilaaliyaan. Laakiin aan laga sugin Trump inuu sumcadda Islaamka ilaaliyo, taas marka brandiska su'aasha arrintu meesha ay ka qurusan tahay waa halkaa weeyaan.
Waa in ninka yani in ninka kale loo soo sugo inuu ilaaliyo dariisa waa khaldan. Waa taa Murshid Barud. Xasan Xundubey waad maqlisay
doodda Murshid Barud. Waxaan rabaa inaan u sheego walaalkay Murshid. Adduunkani kalama baxo oo Mareykanka waxaa loo arkaa inuu yahay dawladda adduunka ugu weyn maanta. Talaabooyinka uu qaadayana cid kasta oo dunida joogta way ku xisaabtamaysaa qalad kasta oo uu galana la mid maha qaladaadka kale. Taas waa mid qodobka labaad. Marka aan hadlayna kumaanaan dirin inuu xataa dowlado ay u badan yihiin muslimiinta oo weli wadanka waa ka mamnuucaya inay yimaadaan. Taasina waxa macnaheedu waxa waaye Mareykanku wuxuu ku leeyahay saldhigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada Islaamka oo ay kamid tahay hadeer Qatar oo kaleeto saldhig weyn buu ku leeyahay, waa la ogyahay Jabuuti saldhig buu ku leeyahay, iyo meelo fara badan oo kaleeto la marka la gaaro badahana wax meel walba waa sabeynayaan saldhigyadiisu, lama kala maarmo oo waa la isu baahan yahay. Taa marka waxa weeye Mareykanku inuu iska fadhiisto inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay daniga aan ka lahaa dunida kale aan waan ka maarmay, marka asaguna waa dhihi karaa anaha layga maarmo ayaduna ma filaa inay soconaysa adduunka maanta jira. Laakiin waa la isu baahan yahay oo waxaana ognahay Mareykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay Apple iyo ay kamid yihiin iyo muxuu ahay Google iyo kusii dar muxuu ahay Microsoft iyo kusii dar Coca-Cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisay oo qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen. Madaxweyne Obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aabihii meesha yimiday. Mareykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya, dhaqaalaha iyo maskaxda, maal iyo maskax wata ayaa Mareykanka horumariyay. Waxa uu ku faanay ahayd. Laakiin dib u gurashada hadda uu Mareykanku sameynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee value-ga ama qiimaha uu ku lahaay, wixii qiimaha uu ku lahaay inuu weynayaa saar loo arkaa. Tan Qudus markii aan usoo gudbo, Qudus carabka hadduu hoos kala shuuray oo hoos wax laysugu sheegay si mugdiyo waa gaar, laakiin asagaa la soo cad, asagaa sheegay, asagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula shuuray oo kula hadlay. Taas waxa annaga naga gala dadka dadweynaha waxba kama jirin, waxba kama oga. Xogtaas waxa waaye waa xog hoos laysugu sheego miiska hoostiisa la mariyey, laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax asagu ku dhawaaqay waaye. Waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha uu ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray, ma sii fuli doonaan sababtoo ah Mareykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira, ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic institutionska loo yaqaano. Dadkaasoo dhan waxay dib u jaangooyi doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan. Hadduu jaangooyadaas la qabso waanaana waxay ila tahay afarta kale, afarta markuu dhameystay inuu afarta kale soo naqdo doonin, marka ma fili karo inuu sii wadi doono arrinta, inuu sii wadi karaa maqla.
Waad mahadsan tahay. Haatana aan ugu gudbiyo su'aasha Maxamed Cali Biix oo ku sugan magaalada Riyaad. Maxamed, bal waxaad naga warantaa haddayn eegno qaaradda Afrika oo aynu weliba ku horeyno Soomaaliya, muxuu ka qabtay Soomaaliya madaxweyne Trump intii uu talada hayay? Maxayse tahay siyaasadiisa ku aadan Soomaaliya?
Sideeda u horta in yar baan dib kaga noqonaya arrinta Murshid sheegay. Waa runtii, waa arrin arrintu sheegay, waa arrin saxa weeyaan. Waxa weeyaan dad baan markii isaga la dooranayeyba u sacbinayey oo wadamadan Islaamka sheeganaya kamid ah, wadamadan carabta ee uu soo qaaday kamid ah, kuwaasaa markii horeba heshiiskula ahaa oo iyagu doonayey inay isku shushubtaan Trump oo arrimo badan oo Islaamka wada oo qadiyadaha Islaamka asaasiga u ah taabanayay. Marka waxyaabadee loola tegay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahannay adigana waxaa doonaysay, oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray ku waxyaabaha ka buuxay waxaa kamid ah waxyaaba caynkaasoo kale ah oo wadamada carabta wax ay Trump la tegeyna. Marka waa runtii way jirtaa arrintaas. Dhinacan kale Africa wuxuu aaminsan yahay falsafadihiisa Trump-ka waxaa kamid a horta waa nin hantigoosada, hantigoosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu Mareykan leeyahay. Laakiin waxaa ka maqan Mareykanku inuu yahay wadan leh xidhiidho badan, wadan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku kasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado, inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh, marka waxaa soo dhanbaarnaankiisa ka maqan marka Afrika oo ay leedahay xaalkeedu halka uu yaalo oo saynta dambe adduunka markii horeba day kaga taalay uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan masraxada koobaad Mareykan baal oo wadamadii quwadaha waaweynaa doonaya in uu ka saaro meelaha kale uu yidhaahdo Mareykan mooyaane cid kale noolaanaysa sida uu fikiraya maanta ma jirto ilaa ma aha inuu Afrika wax u soo wado marka uma malaynayo wax weyn Afrika ka faa'iido ayaadii dambeysay wadamadii aflagaadeen iyo Afrika ka mid ahayd ee cadhada badan ay ka dhalatay marka uma malaynayo wax Afrika karaam u soo wado oo ay ka dheefayaan inuu jiro haba yaraa.
Waa tahay aad haddana fursada siiyo Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalkan Mareykanka. Murshid, waad maqlaysay doodihii Xasan iyo Maxamed Cali Bixiba ay ka dhawaajiyeen, sidee adig kula muuqataa?
Walaaladay si fiican bay u hadleen. Sidaan horeyna anigu waan usii afeestay, yani siyaasadda arrimaha dibadda waa anigii bilowgii ilaa cadda ka sheegay in mataqaanaa fashil badan uu naga soo gaaray oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga jamhuuriga ee siyaasadii caalamka in wax lala wadaago tala lagu darsado danaha Mareykanka ka kala la mideeyo aan ayaan anagu aaminsanayn, laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortay ma aaminsana. Walaalkayna waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyey qorshaha haba yaraatee strategic initiative kiisa next 3 years qaaradda Afrika way ka maqan tahay totally. Waxaa xataa xusid mudan ugu yaraan malaha 20 wadan masriya ku dhawaad Afrika xataa weli inaan safiiro loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn. Marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika. Waa marka aan waan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way fiicantahay in wada xidhiir caalamka Mareykanka ay ku tiirsanaadaan, laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaan waa khalad. Inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qaniya weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Mareykanka. Taasa iyaga hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika haysata waxa weeye maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimaada siinin inay bal dib u fikiraan oo ay damcaan inay isku dayaan in wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda ay wax soo saari karaan. Anu waa taradan aaminsanay, walaaladeena waan aaminsanay arrinta ila aaminsanyihin.
Watay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeyba kaga jirta Donald Trump?
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga Jabuuti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature. Xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanku duqeynayaan meelo ka mid a meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga xag baa laga soo ansixin jiray. Hawsha isagu hadda wuxuu u delegeetgareeyey jananada jooga Jabuuti inay go-aanka iskood u qaadan karaan. Taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka. Marka taas lafteedu waxaan dhihi karaa waa siyaasad aada u guracan u foolsan oo lahayn accountability aan lahayn baan aaminsanahay. Marka dhib ku haya arrimaha Soomaaliya.
Waad mahadsantahay. Isla su-aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubey oo ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan, waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheegii gaar ahaan caasimadda Muqdisho, sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump?
Waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aan fadhin, runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda. Laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku rajo ka qabaa in isbeddel uu imaan karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka kubarada ah oo u arka qayladaanta kasoo yeerita dibadda iyo gudaha, gaar ahaan dibadda qaylada kasoo yeerita iyo dareenka ka jira. Waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono, laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin. Waxa waaye haddeer kii u dambeysay uu bixinayay oo u dhahay dowladaha qaar uu ku sheegay inay yihiin wax liita, xataa culayskeeda halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaaho waxaa isha loogu hayaa si aan ku hore isha loogu hayn jirin. Marka
waad mahadsantahay Xasan. Maxamed, sidee bay Soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan Donald Trump, gaar ahaan dowladda Soomaaliya?
Wallaahi arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlaynay oo dhan boorka Soomaaliya way ka duwan tahay. Trumpna way naga sheegnay oo wuxuu aaminsan yahay maslaxadda Mareykanka inay number one tahay, oo xataa wadamadii ay isulafada ahaayeen aan u joojinay. Soomaaliyana maanta waxaynu ognahay inuu dhibaato ka haysato sidii ay mar labaad cadaheeda ugu istaagi lahayd. Sida ay walaaladay sheegeen, waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad laakiin Trump wax laga sugo iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta ween ognahay oo xisbiga dimuqraadiga intii joogay Obama joogay oo ka siyaasad furfuran waxay Soomaaliya ay ka saayday maynaan arag marka ninkana uu ka sii xad jiraa ilaama aha marka wax uu soo wado oo ay ka dheefayaan oo Soomaali ay haaka oranayso inay ka helayaan sida ay ragga kala akhyaartiba sheegeen arrinta Soomaalida ay ka go'da iyada ayayna u dhikinaysa arrinteedu iyada unbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay laakiin Trump adduunkii oo dhan buu daaqadaha ka xigayo ilama aynu Soomaali markaa hadlaynin.
Waad mahadsantahay Maxamed Cali Biixi. Ugu dambeynta aan weydiiyo Murshid Baruud, Murshidow saad la ka warqatid gudaha Mareykanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa muddada sanadka uu hayay dambi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay Ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada Mareykanka. Arrintaasi saameyn intee le'eg bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa?
Waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan ee isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo habeenkii markuu saxan uu ka warwaro waa in ninka dambi baaraha ah ee loo xilsaaray ee Robert Mueller la yiraahdo uu soo marka uu dhamaadka gaaro baaritaankiisa uu soo cadeeyo in Russia hawshan ay ka dambeysay. Marka haddii taasi dhacdo, yacni siyaasadan waxay noqon xisbiga jamhuuriga dhan way gelgeli doontaa, isagana dhib weyn bay ku keeni doontaa, doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn bay halis maaha, yacni way ka takhalusi doontaa. Marka waxa arrintaas waa arrinta ugu weyn ee aad iyo aad madaxweynuhu uga warwaro. Taa marka laga tago laakiin arrimaha gudaha, annagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa iyo hadda sidaan hore u sheegay jaajaska amase xaakimnada uu magacaabay oo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generationka soo socda oo ogtihiin marka nin qaadi aba jaajka la magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu oo de marka nin jamhuuriya la magacaabo ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin xagga dhaqaalaha way matal qaanaa canshuuraadka hadda iyo qaabka yacni sharciyada la qaaskareeyey haddana sharciyo kale la soo wado oo dib u dhis lagu sameynayo Mareykanka bridge-yada wadooyinka airport-yada dib loo dhisay hadii ay hirgasho waxyaabaha hadii la geego waa laga faa'iidi karaa kharadaad badan oo kale waa iska jira laakiin annagu hadda waxaan isleenahay saddexda sano ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo u fikirayaan ragga waaweyn markaad wax weydiiso ee la sheekeysato saddexda sano ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iideysto ah in waxyaabaha uu jandayaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonayo in la lamid gareeyo oo la yareeyana dibka ummadda u keensan kara taasna ay aad ugu fajigu yihiin.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshid Baruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Xasan Fandubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Sacuudiga. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafnay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
hay-adda Amnesty International ayaa soo bandhigtay muuqaalo satelayt ah oo muujinaya burburin lagu sameeyay xarun ay ku nool yihiin barakacyaal oo ku taalay dowladda Muqdisho. Nuur Bukhaari ayaa warbixintan soo akhriyay.
Mahadsanid Xuseen. sawirro cusub oo lagu qaaday qalabka satelaytka islamarkaana ay baaritaan ku samaysay hay-adda Amnesty International ayaa markii ugu horreysay muuqaal guud ka bixiyay sida loo dumiyey iskuulo iyo dhismooyin badan oo ay ciidanka dowladda Soomaaliya burburiyeen kuwaasoo ay ku noolaayeen ilaa iyo 4,000 oo qoys oo barakacyaal ah. dhismooyinkan oo ku yaallay duleedka magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in dadkii ku noolaa xoog looga saaray kadibna la burburiyey dhammaadkii bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay. hay-adaha UNICEF iyo Save the Children ayaa sheegay in ciidana aanan la siin digniin ka hor inta aysan xaafadaha la burburiyey tegin baldoosarro ay weheliyeen ciidamo hubaysan 29-kii iyo 30-kii bishii Diseembar ee sanadka 2017-kii. hay-adaha qaramada midoobay ayaa ku waramay in barbixintaasi khasabka ahayd ay hoy la'aan biday ilaa iyo 24,000 oo ruux oo barakacyaal ah kuwaasoo ay ku jiraan ilaa iyo 3,000 oo caruur ah. agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International xafiiskeeda geeska Afrika Sarah Jackson ayaa sheegtay in sawirradu uu qaaday satelaytka ay tusinayaan muuqaal naxdin leh oo laga qaaday goobaha la burburiyey oo ay ku noolaayeen bay tiri kumanaan qoysas dayacan ah.
هذا يوم هتسنيه نور بخاري وربحين تاسين لسع سيني لغات كل إكسنة سنة والله انتا صبالك VOA
مركنا دقي استيال كسر لو هذا برنامج في أمورها إسلامك يا جعفر كوكاي
soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadkan aanu ku soo qaadanayno xisadda kaaloosan suudinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga taasoo ay ku lug yeesheen wadamo waaweyn oo uu Mareykanku ka mid yahay waxa qalqal xoogan wajahaya xiriirka dhinaca amniga ah ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Mareykanka sidoo kale waxa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq arintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in Mareykanku uu ku dhisayo ciidamo kurdiyiin oo hanta amniga waqooyiga Suuriya Turkigu waxa uu jabhada YPG u arkaa argagixiso xiriir toos ah la ururka PKK ee dagaalka kula jira dawladda dalkaasi waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacan gelin doonaba uu si fudud ku gaari doono PKK xogagaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dawladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhaxeeya Turkigu uu eg yahay mid go'an waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Mareykanka Mawlud Daawud Oglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toos ah uga hadlin ayaa sheegay in militariga Mareykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya howlgallada uu dalkiisu halka ka fulinayaan ay sii socon doonaan
Military ahaan Mareykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeena laga soo saaray Ciraaq. Waana arrinta keentay in Al-Qaeda ay sii noolaato ugu dambeyntiina ay ISIS isu rogto. Daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Daawud Oglo oo hadlay ayaa si kulul uga warramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Mareykanka. Waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Mareykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30 gaarayso kaga dhiso suudinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Mareykanka waa mid aan xasiloonayn. Hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeena.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka muxuu ku saleysan yahay? Octas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka.
Sababta
ugu weyni waa Turkiga oo aan ku kalsoonayn maamulka Mareykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor Donald Trump waxa uu u xaqiijiyay dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha kurdiyiinta ah ee Suuriya waana tan uu hadda ka baxay
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Mareykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu faraka bax joogo cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay
Ana soo dhex gelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah haddii kale masuul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya waxana aad looga baqayaa inuu halkaasii iska hor imaad ka qarxo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Daawud Oglo waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaanu ku samayn doonaa Afrin. Sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga wabiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. ما دونينو إزبهيسي مرايكان أو كلا حالدان هادا لغوشرو كوحيجينكا وزير كارماها ديبادة سوريا وارهنتان كجوابايا يا إساقنا كوغو ديا إن عدي إسكو دايدام إن أي كسو حد قدوب توقران نمادة دل كيسا أي دبك لهور تغيان إساقو مركاسي تركيغا فرتاكو فيقيا markii ay xaaladdu cirka isku shareertay Pentagonka Mareykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30 kun oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya laakiin uu tababar u fidinayo oo kaliya xoogaga gudaha kuwaas oo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda amaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda isla markaana ka hortagaya inaanay ISIS dib u soo laaban hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Mareykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuq abuuray Turkiga ayaa rumaysan in talaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad daran ay ka ognayd uu kala googo'o waxaanu cabsi ka qabaa intaasii ay amaankiisa saameyn ku yeelato waa kan Oktas Yelmaz
al khilaf al asasi Turkiya tadam wahdata Suuriya baynama
khilaafku waa in Turkigu uu taageerayo midnimada Suuriya halka siyaasadda Mareykanku ay beegsanayso kala qaybinta dalkaasi ciidankan hadiiba la dhisayo waxa uu xididada u sii adkaynaya qaybinta Suuriya dhammaan talaabooyinka Mareykanku uu qaaday waxa ay muujinayaan oo ay sare u qaadayaan kala jarjarista Suuriya Turkiguna qayb qaybinta dalkaasi waxa uu u arkaa halis ku soo wajahan
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يحدده
أنكرا وحا كصفه ديدان عيدا حوغان وكرديين هاي سوريا كسام اسمان موسكو إيو تهران وإيو غالا فهانتو دا قيب كعدقال كتأولو ليو ودن كاسين برنامجكي أمورها إسلام كانوا نغا انتا انتاينو تطبات كسو أدن كل مينو وحان إذن قلنا فيا في أمان الله
هذا أيوما سيني جعفر كوكاي أو إنو لسع سيني برنامج في أمور إسلام كلا فتبقى سيني سارنا والله تفسو مالكي في أو إيه
أن حسين وحا أولي هاي نمعان هلا إن كستون إسلاي هاي كسار قابت هذا هدنا الله قد قلبي كسارا إيه الليد كو هذي قوي
مركا هس بصوت دقيستي
هس بصوت وهسي لغا أتكمعان إيه نمعان هلا
Inkastoon leeya hay kasar leeska magaxeega Lafta dabarka hay siyo jirkiyo gabida xaadkeega Yadika kuro moosi wanyi iigu labalaban Inkastoon leeya hay kasar Liska magaxeega Lafta dabarka haysi oo jirkiyo Gabida xaadkeega Yadiga kulo moosi wanyi Iyigu labalaban Lagamana lanan karo marku Kaadlo maru
haska soo dhungu luqayni fanaanka nimcaan la ayaa ku soo gabgabeynay baahintii jacayl ee kamsi biyo ee sanad kasta dambe waxaan daraynaa sidaasi inuu dhigo
manna lohan qofaan ka chaloon loo xaqo qoraaye hadda la risagali oo dul sheeshe naa suku xinaato inaa digu la manta hayo la suku dhno Oh,
Shine.